Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende nuk janë shuar të gjitha mundësit që në Kosovë të ketë një qeveri teknike, thonë përfaqësues të partive politike dhe analistët. Në ÇKUK rreth 300 persona kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë temperaturave të larta. Tomor Marina nuk duhet të ekstradohet në Serbi, vendos gjykata supreme në Shkup. Pakistani kërkon ndërhyrjen e Këshillit të Sigurimit për situatën në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të disa partive politike dhe analistë thonë se ende nuk janë shuar të gjithë mundësitë që në Kosovë të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë Haradinaj. Ata thonë se edhe pse ka deklarime për zgjedhje të reja, gjërat mund të ndryshojnë brenda pak kohe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, shumica e partive politike parlamentare në Kosovë kanë deklaruar se janë për zgjedhje të jashtëzakonshme dhe jo për një qeveri teknike. Megjithatë, përfaqësues të disa partive politike dhe analist politik thonë se ende nuk janë shuar të gjitha mundësitë që të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë Haradinaj. Albulena Haxhiu, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se përveç subjektit të cilit ajo i takon, ka parti politike dhe mekanizma të tjerë që po i shfrytëzojnë gjitha mundësit që vendit të mos shkoj në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
As sot s'mi me thonë që janë dalë këto angazhime, se që ju dini, në përgojat e hidra i kemi në këto, pra e më bërë koalicionin më të qëditshme, vetëm e vetëm që dhe më thonë të kemi qëndrushmëri në politik, ose që të mos shkoj në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për vetë vendosin zgjedhje jashtëzakonshme janë zgjidhja.
Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht deklaratave të partive politike se vendi duhet të shkojë në zgjedhje, ende ka kohë për formimin e një qeverie teknike. Ai thekson se qeveria teknike e nxjerr vendin nga kriza.
Gjithmonë ka kohë për qeverie teknike nëse partitë mirën vesh edhe nëse ka platformë edhe qëllim.
Tahiri konsideron se disa mekanizma dhe parti politike në format e caktuara kanë shprehur gatishmërinë që të ketë një qeveri teknike në mënyrë që, siç thot ai, të përfundojnë disa procese si që është dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë si dhe reforma zgjedhore. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra në një debat të organizuar nga një prej kolegjeve private në Kosovë tha se Partia Demokratike e Kosovës është vendosur për një proces të jashtëzakonshëm zgjedhor dhe jo për qeveri teknike.
Data 22 është vendosur me dakordimin e partnerëve tanë ndërkombëtar, të ekipeve të veshguzve, të zyrës së BE-s, të cilët kanë kërkuar që të ketë kohë për të marrë vesh, prandaj nuk duhet të krijohet kutij që po tentohet që të manipulohet, të bëhen pazare, kjo gjuha që është përdorur vazhdimisht, që po tentohet që të krijohet një klim për të mos pasur një proces zgjedhor. Po dhe këja është me gatshme se kush të hyjë proces.
Politologu Tahiri thotë se një proces i jashtëzakonshëm zgjedhor tani në Kosovë pa një reformë zgjedhore nuk garanton në të ardhmen një sukses qeverisës.
Zgjedhjet domosdo nuk sjellin përparim, sepse mund me hyjë edhe në krizë qeverise, pasish prej rezultateve zgjedhjeve, edhe mund t'i humbi disa muaj.
Një ditë më parë përmes një komunikate, vendet e Kuintit kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia të shmangin veprime që do të pengonin një marrëveshje përfundimtare që, siç thuhet, është nevojshme për të dyja vendet për të arritur integrim më të madh euroatlantik dhe përfitime përcjellëse. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, ka reaguar pas interpretimeve të ndryshme që mediat në Kosovë kanë bërë deklaratës së vendeve të Kuintit për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, O'Connell ka thënë se çështja e mbajtjes së zgjedhjeve ose jo i përket vetëm Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në largim e Kosovës që kishte numrin më të madh të ministrive ka dështuar ta procedoj për votim projekt ligjin për qeverinë i cili zvoglon numrin e ministrive. Zyrtarët e kësaj qeverie thonë se ky projekt ligj është gati dhe vetëm duhet të vullnet politik nga qeveria ardhshme që të miratohet. Shoqëria civile në Kosovë vlerëson se Kosovës nuk i duan 21 ministri sa aktualisht ka qeveria dhe se ky numër duhet të zvoglohet në 12 ose 15 ministri. Raporti Taulan Qenajt.
Qeveria e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, që tashmë ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit, kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë pas luftës. Kabineti në largim kishte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra, e që të gjithë këta zyrtarë kanë të punësuar edhe numër të madh të këshilltarëve të tyre politik, shofer, si dhe të punësuar të tjerë. Kjo qeveri që rriti numrin e ministrive krijoi një projekt ligj që synonte zvoglimin e tyre. Mirpo Haradinaj dha dorëheqje e projekt ligji ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është proceduar. Sipas Besnik Tahirit, kryesuesi i komisionit për hartimin e projekt ligjit, gjithçka është gati dhe vetëm duhet të procedohet për votim. Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të ketë vullnet politik nga ekzekutivi i ardhshëm që ky projekt ligj të miratohet.
Ligji është i përfunduar, ligji është gati. Ligji dhe procesi i punës është gjithçka i dokumentuar me raport, është vetëm vullneti politik që ne e kemi pas dhe shpresoj që nëse libri e kalojmë shpejt, nëse jo, është dikush tjetër, atëherë do të ketë vullnet politik me shty përpara.
Sipas Tahirit, i cili gjatë kësaj qeverisje ishte edhe koordinator nacional për reforma shtetërore, projekt ligji parashes zvoglimin e ministrive.
Ajo që kemi bërë është kemi parë se dikon 10 apo 19 ministri do duhet i kishte secili shtet dhe pastaj mbi të ndërtuar në bazë specifikave, këtë kemi bërë dhe kemi ardhur deri tek numri 15 ministrive, sikurse e kemi përcaktuar sakt që asnjë ministri nuk mund të ketë më shumë se 2 zëvendës ministra, njëkohësisht edhe 2 zëvendës kryeministra.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile vlerësojnë se qeveria e ardhshme duhet gjithsesi të zvoglojë numrin e ministrive. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se ky projekt ligj është më së nevojshëm për funksionimin normal të ekzekutivit. Murati tha se deri tani secila qeveri që ka ardhur në pushtet ka pasur tendenca të degradimit sa i përket numrit të ministrive, pastaj rritjes së vazhdueshme të numrit të zëvendës ministrave. Kjo sipas Muratit paraqet edhe probleme tjera siç është çështja financiare, pasi kjo është një kost shumë e madhe për qytetarët e Kosovës.
Faktikisht qeveria Haradinaj ka qenë më e madhja prej gjitha qeverive të cilat të kemi pas, edhe po së rrëfej se qeveria Radhës do të marrë hapa konkret këtë drejtim që mos lejoj të kemi një kabinet kaq të madh dhe duhet të procedohet sa më shpejt me projekt ligjin për qeverinë. Çështja është se subjektet politike në mos të madhe edhe tash kanë kërkuar një projekt ligj të tillë, mirë po si duket po sillen ndryshën në momentin kur subjektet vijnë pushtet.
Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk ka nevojë për më shumë se 12 deri në 15 ministri, por kjo sipas tij varet shumë nga vullneti i partive politike, si dhe nga rezultati i zgjedhjeve dhe se sa i madh do të jetë koalicioni parazgjedhor që do të fitojë zgjedhjet dhe pastaj do ta bëjë qeverinë. Ismaili tha se projekt ligji për qeverinë më shumë është një farsë, pasi sipas tij numri i ministrive nuk mund të rregullohet me ligj.
Në fakt, qeveria Haradinaj do të duhej që vetë të krijonte një shembull, do të kishte një qeveri të vogël dhe pastaj ndoshta kjo do të ndryshojë në të ardhmen në ndonjë kushtetut, sepse përndryshe aktualisht nuk mund të rregullohet me ligj të veçantë. Asnjësi do të thotë kushtetuta dhe asnjë ligj tjetër nuk e ndalon një qeveri që të jetë më e vogël në numër.
Ministrat, si dhe mbi 80 zëvendës ministrat e qeverisë Haradinaj, do të vazhdojnë të marrin 70% të pagës nga buxheti i shtetit edhe 6 muaj pas përfundimit të mandatit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Kosova po përballet këto ditë me temperatura të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik kanë arritur mbi 38 gradë Celsius. Si pasoi brenda 24 orësh, ndihmë mjekësore vetëm në klinikën emergjente kanë kërkuar rreth 300 persona. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Dita e martë është regjistruar si dita më nxehtë e vitit 2019, ku temperatura ka shënuar 38 gradë Celsius, tha për Radion Evropa Ilir Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
Po në Kamenic edhe në Gjakov kanë arritur 38 gradë Celsius. Qytetet tjera kanë pas 37, 36, 35 gradë Celsius. Kjo konsiderohet dita më nxehtë e vitit 2019, kurse gjatë të nesëme, pas dite do të kemë zhvillim të vrancireve, të cilat do të shoshrohen edhe në Qeshiu.
Në klinikën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës, thonë se numri personave që kanë kërkuar ndihmë si pasojë të nxehtit brenda 24 orëve ka qenë 300, kurse gjatë javës ky numër ka qenë mbi 500 raste. Këto shifra janë dhënë nga Basri Lenjani, drejtori i shërbimit emergjent, sipas të cilit sidomos njerëzit e moshuar, gratë, shtatzëna dhe fëmijët duhet të kenë kujdes të shtuar gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta, të qëndrojnë në ambiente të freskëta dhe të mos u ekspozojnë rrezeve të diellit.
Në klinikën emergjente shënohet mbi popullimi i rasteve të cilat kërkojnë ndihmë emergjente mjekësore për shkak të ndikimit të faktorëve fizik të temperaturave të larta, të cilat po ngjajnë në Evropë, në Ballkan, në region, po ashtu edhe në Kosovë. Numri i rasteve të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente brenda 24 orëve në klinikën emergjente është sillet mbi 300 raste.
Edhe në klinikën pediatrike në Prishtinë numri i fëmijëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore është rritur. Drita Telaku, drejtoreshe klinikës pediatrike, tha se deri në 10 fëmijë janë hospitalizuar brenda 24 orëve në 4 ditët e fundit.
Kemi një numër më të madh paraqitur tash me barkshitje, më shumë me febrilitet pak edhe me barkshitje. Sora këtë periudhë kohore me viroza po lidhen edhe me ushqim. Për shembull gjatë këtij vikendi, që ke vikendi zgjatur për shkak të festës së Bajramit, ka 10,000 ditë janë pranuar me barkshitje, vetë më shumë. Kështu që ndonjë ditë më pak është, po 10,000 do ditë edhe më shumë janë pranuar vetëm për barkshitje. Krahasim me këta fëmijë tjerë, kanë qenë një numër shumë më i madh.
Edhe zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje kronike të mos u ekspozohen temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Shumë shtete evropiane si Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor. Temperaturat rekorde detyruan vendet si Franca dhe Zvicra të mbyllin edhe shkollat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Kosovë po vlerësohet si shqetësuese përdorimi i gjuhës së urrejtjes në internet, kjo dukuri shfaqet në konfliktet mes grupeve të ndryshme deri tek etiketimi një grupi të caktuar të njerëzve me fjalë fyese dhe nënçmuese. Të dëgjojmë kronikën e Donika Lajdarit, e cila shtjellon këtë çështje.
Kur një grua u dhunua seksualisht në fund të muajit korrik në qytetin e Gjakovës, një komentues shkroi në media sociale: "Haq se nuk është dhunuar fare për ajo ka dashur vet. Mirja kam bërë, shikoje si është bërë si dreq." Shkroi një komentues kur u bë virale video e një të riu duke shkelmuar një grua rome në Ferizaj. Para se ajo të sulmohej, disa media lokale raportuan se ajo përëmbente fëmijë. Në disa qytete të Kosovës, për hetimet e policisë treguan se ishte një lajm i rrejshëm, dhe se ajo nuk ishte të bënte asgjë ilegale që nga koha kur ishte kthyer në Kosovë nga një vend i Bashkimit Evropian. Gjuha urrejtjes ndodhet kudo në përfaqet e internetit, duke filluar nga konfliktet në mes të grupeve të ndryshme e deri tek etiketimi i një grupi të caktuar të njerëzve me fjalë të llojeve të ndryshme fyese. Kjo dukuri negative në shoqëri, sipas psikologëve dhe ekspertëve, vazhdon të jetë e pranishme. Komentet që nxisin urrejtje fetare, racore dhe gjinore janë të pranishme në shoqërinë kosovare. Bën të ditur për Radion Evropa e Lirë Luljeta Aliu, drejtoresh në organizatën joqeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi.
Gjithë secili mundet me dhënë vendimin e vet. Në ndëra ta mundet me pas njerëz që thjesht janë mizogjen, që i urren gratë, që e ka një mendim të jetë diskriminus ndaj grave, po jo vetëm. Aty gjindën qita lojet e njerëzve. Edhe mandej, kur e shëftë njeni prej ty në reagon, edhe se tjertë që janë në të njëtin botkuptim në zitën, në një varforme me shpreh atë që e mendojnë. Për gjithësi, në shoqërinë tonë, ne nuk kemi arrit që shumica e shoqërisë me pas një respekt të mjaftueshëm ndaj grave, po edhe ndaj grupeve të ndryshme tjera shoqërisë, edhe ndaj pakicave ose ta quaj grupeve tjera me tjetër etni ose kulturë ose religion. Ma ne jemi njerëz cilët ende jemi shumë diskriminus ndaj çdo gjaje që është ndryshe.
Aliu gjithashtu thot se paragjykimet ndaj grave janë më të ndryshmet, kështu duke filluar nga veshja. E gjithë kjo sipas Aliut është për shkak se mentaliteti në Kosovë është goxha patriarkal, gjë që shpihet deri tek etiketimet e ndryshme ndaj grave.
Gruaja nuk pranohet si njeri me të njëjtat të drejta, edhe paragjykohet në bazë veshjes, në bazë dukjes, sepse mendohet se ajo duhet me qenë kështu si që parasheh burri. Në mentaliteti mesatar në Kosovë është goxha patriarkal, është shumë maskilist, është edhe mizogjen, kështu që kë mentalitet ta formëson imazhin cilit duhet me ju përgjigj një grupë, dhe më thonë, ajo duhet me qenë ashtu si këta mendojnë se duhet me qenë. Kështu që në gjitho herë, kur ti delë jashtë atyne normave, ti nuk je normale. Ose je si që të qujnë në shumë raste e përdalë, ose dhe më thonë me nuk dojë etiketimesh.
Këtë javë që polojmë pas, policia raportoi se një burë vrau gruan e ti me 15 pluma. Mediat sociale u vërshuan nga komentet që fajsonin gruan e ndjerë. Ndoshta ajo e ka trathuar burin e saj, ka luaj turbisht, kurse në tjetër shkroj, askush nuk do t'i jepte 15 pluma nëse nuk ja ka plasur zemrën fort. Mira Gashi Azizi, psikologe, tha për Radion Evropa Lirë se gjuha e urrejtjes është prezente në rrjetet sociale në Kosovë. Dhe faktori kyç që ndikon që personat që komentojnë nëpër rrjetet sociale duke përdorur gjuhë të urrejtjes është mosbesimi në veten e tyre dhe mos trajtimi psikologjik.
Gjuha e urrejtjes mund të them që është e shprehur tashmë shumë në rrjetet sociale, pavarësisht domethënë rastit që ju e përmendni apo edhe çdo tjetër pjesëtar të marginalizuar, qoftë grupa apo individ, sepse duke ditur që nuk sankcionohen, nuk ndëshkohen me lejet të cilë e shpre urejtjen, në lërshëm duke targetuar në këtë rast femrë në fjalë, apo grupe të caktuara shoqërore. Na dim që gjua urejtjes mund të nxisë dhe dhunë.
Si pasaj faktori numër një, si pas të gjitha analizave që janë bërë, shpesh ngatrohet të shprehurit e lirë dhe të shprehurit me anë të urrejtjes. Shoqëria civile ka kritikuar autoritetet se gjuha kërcënuese në media sociale nuk trajtohet njësoj, kur ajo është e drejtuar ndaj politikanëve dhe ndaj qytetarëve. Në janar të këtij viti një person bëri një koment kërcënues kundër kryeministrit Ramush Haradinaj duke thënë: "Do t'ju vijej fundi." Ndaj të dyshuarit prokuroria filloi procedurë me akuzën përgatitje e prave terroriste dhe u dërgua në mbajtje prej 30 ditësh. Mentor Hoxha e ekspert i rrjeteve sociale në organizatën jo qeveritare Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, tha për Radion Evropa e Lirë se politika e rrjetit social Facebook është strikte.
Rrjetet sociale nuk kanë kontroll lidhur me komentet. Komentet janë pjesë e kontrollit qoftë administratorit faqes, qoftë edhe të profitit të cilin do kushëron këtë postim, do është drejt për drejt dhe që dhe obligim e gjithë kuj i cili postan në pasaj lejon fjallet të cilin nuk do duhet të përdojshin në gjuhë në përdeshme apo e hej speech apo që fardoj fjallet e tjetër është në përgjësi të personit i cili ka dhe postimin qoft në fanpage qoft në profilin e ti.
A i gjithashtu përmendi se në nëzitje të gjuhës e urejtjes bëjnë vend profilet e rajshme të cilat janë të pranishme kudo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut kanë nxitur reagime të shumta deklarata kryeministri Zoran Zaev, në të cilën ai kundërshton çdo lidhje me aferën Zhvatja. Kryeministri Zaev gjatë prononcimit kishte përdorur terme pejorative për komunitetin LGBT dhe për gazetarët. Njohësit e çështjeve politike thonë se deklarata kryeministrit Zaev është jashtë normave të një lideri demokratik. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë hollësi.
Organet e drejtësisë janë ata të cilët duhet të veprojnë lidhur me aferat korruptive dhe jo kryeministri i vendit të atakoj persona të caktuar përmes vokabularit të pakontrolluar, theksojnë kështu njohësit të çështjeve politike. Këto reagimi vijnë pasi të martën kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev duke komentuar aferën korruptive të njohur si reket për zhvatje rast ky në të cilin përfshihet dhe prokuroria speciale publike e cila është në dorëheqje Katica Janeva, tha se nuk do të lejojë që atë dikush ta përfshi në këtë rast duke mohuar çdo spekulim për involvimin e tij në rastin që ka të bëjë me aferën për reket, ku të dyshuar janë Bojan Jovanovski, i njohur si Boki 13 dhe Zoran Milevski, për zhvatjen e 1.5 milion eurove nga afaristi Orce Kamçev. Por Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci për Radion Evropa e Lirë thotë se deklarata e kryeministrit Zoran Zaev është jashtë normave të një lideri që ka performansa demokratike dhe kjo gjuhë e ashpër thekson ai s'do mend se duhet dënuar.
Primero treba se zanimala ne so pojedinci ili niti pak profesi ili pak neqja seksualna.
Kryeministri në asnjë mënyrë nuk duhet të merret me individ, profesionin e ndëkujt apo orientimin seksual, por duhet të fokusohet në realizimin e politikave qeveritare. Të gjithë qytetarët janë të barabartë para kushtetutës dhe deklaratat e këtilla në mas të madhe rënojnë kredibilitetin e ti, nëse vazhdon kështu edhe në të ardhmen, thot Trushanovski. Edhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut e kanë dënuar ashpër vokabularin e kryeministrit Zoran Zaev, veçanërisht për pjesën ku ai shpreh se nuk do të lejojë ndonjë gazetar kapricios të shkatërrojë këtë qeveri nga pushteti. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut në reagimin me shkrim për mediat ka theksuar se fjalimi i tillë përmban agresion ndaj gazetarëve nga ana e kryeministri Zoran Zaev dhe mund të zgjidhun dhe gazetarve, nërsa me këtë kanë shtuar se mund të përkeqësohet dhe siguria e tyre dhe të kufizohet liria e shprejhjes. Nazim Rashiti, gazetar për Radion Evropa e Lirë, thotë se deklaratat e këtila shprehin nervozizmin e kreu të qeveris. Me gjitha të ai thekson se mediat nuk duhet të fokusohen vetëm në këtë incident, por duhet të ushtrojnë presion që institucionet e caktuara të procesojnë lëndën që ka të bëjë me reketin.
Sipas standardeve të komunikimit, sidomos të personave që kanë pushtet, konsiderohet si fjalor i cili mund të nxitë ose mund të nxitë pakanëci ndaj një komuniteti, edhe në situata të tilla gjithmonë do të duhet të ketë kujdes. Megjithatë, ajo që unë dua të theksoj është që nuk duhet të përqendrohet te ky incident në Sojza, se mund të kishte qenë edhe i qëllimshëm, po përqendrimi duhet të jetë tek problemi thelbësor i asaj që po ndodh dhe këtu prandaj fokusi duhet të jetë tek autoritetet, të cilat do të duhet të ndërmarrin masa dhe të hetojnë gjithatë se për çfarë ka dyshim. Më duket që në një situatë të tillë është pagës jo korrekte që fokusi të jetë vetëm tek një fjalë, e cila siç thash edhe në fillim nuk është brenda standardeve të komunikimit, por fokusi do duhet të jetë tek veprimi i institucioneve, tek të gjitha institucionet ndaj situatës së krijuar.
Thot Nazim Rashiti, gazetar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojnë tensionet ndërmjet Indisë dhe Pakistanit për rajonin e kontestuar të Kashmirit. Disa ditë pasi India revokoi autonomin për pjesën e Kashmirit administruar prej saj, Pakistani po kërkon ndërhyrjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Pakistani bëri thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pas vendimit të Indisë për të shfuqizuar autonominë e Kashmirit që administrohet prej saj. Islamabad i thotë se kjo mas kërcënon paqen ndërkombëtare dhe mund të çojë në spastrim etnik dhe gjenocid në rajonin me shumicë muslimane. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan do të kalojë 14 gushtin, ditën e pavarësisë së vendit, në Kashmirin administruar nga Pakistani. Zyra e kryeministrit tha se disa ministra do të shoqërojnë Kanin në Muzaffarabad dhe do të zhvillojnë një konferencë të gjitha palëve atje. Qeveria udhëhequr nga nacionalistët hindu në Indi me 5 gusht njoftoi se ka revokuar statusin e veçantë kushtetues të Kashmirit dhe vendosi rajonin me shumicë muslimane në një bllokim nga forcat e sigurisë duke ndërprerë rrjetin e telefonisë mobile, fikse dhe internetin. Në një fjalim, kryeministri indian Narendra Modi tha se masa do të lejojë që New Delhi të heqë qafe rajonin e terrorizmit dhe separatizmit. Ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit dënoi veprimet agresive të fundit nga qeveria udhëhequr nga nacionalistët hindu të Indis, duke thënë se ata dëmtojnë me dashje statusin e kontestuar ndërkombëtarisht të Kashmirit. Rajoni Kashmirit pretendohet nga India dhe Pakistani dhe ndahet midis tyre. Rebelët kanë luftuar kundër sundimit indian për dekada dhe shumica banorëve të Kashmirit duan pavarësi ose bashkim me Pakistanin. Qureshi akuzoi gjithashtu Indin për zbatimin e një ideologjie raciste që synon ta kthej Kashmirin nga një shumicë muslimane në një territor me shumicë hindu. Ministri i jashtëm i Polonisë Jacek Caputowicz, i cili mban presidencën e Këshillit të Sigurimit këtë muaj, tha se anëtarët do të shqyrtojnë kërkesën e Pakistanit. Ai tha se marrëdhëniet e tensionuara midis Indisë dhe Pakistanit ndikojnë negativisht në gjithë rajonin e Azisë së Jugut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori britanik në Kosovë Rory O'Connell ka thënë të mos ketë bërë deklaratat që janë publikuar në media pasi ka takuar ministrën në detyrë të integrimit evropian në qeverinë e Kosovës Dhurata Hoxha. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook ai ka thënë se gjatë takimit nuk ka komentuar zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit apo të drejtat e njeriut siç është pretenduar. Për dallim nga ambasadori britanik në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit Evropian, është thënë se gjatë takimit ambasadori O'Connell vlerësoi punën e institucioneve duke potencuar zbatimin e MSA-s, reformave si dhe fuqizimin e sundimit të ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe respektimin e të drejtave të njeriut në veçanti për procesin integrues, procese këto që duhet të bërë edhe më shumë. Gjykata Supreme e Maqedonisë së Veriut ka vërtetuar vendimin e Këshillit Penal për krim të organizuar dhe korrupsion pranë gjykatës penale në Shkup se nuk janë përmbushur kushtet për ekstradimin e ish-pjesëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Tomor Morina në Serbi. Vendimi i Gjykatës Supreme duhet i dërgohet Ministrisë së Drejtësisë, e cila është edhe përgatit vendimin final për refuzimin e kërkesës së palës serbe për ekstradimin e ish-pjesëtarit të UÇK-s. Ndaj këtij vendimi ka reaguar Ministria e Drejtësisë së Serbisë Nela Kuburović, e cila ka thënë se vendimi i Gjykatës Supreme të Maqedonisë së Veriut që nuk janë plotësuar kushtet për ekstradimin e Tomor Morinës tregon edhe njëherë se politika ishte mbi ligjin dhe drejtësinë. Nivelet e rrezatimit afër zonës ku ka ndodhur një shpërthim në veri të Rusisë janë rritur 16 herë më shumë se sa shifrat normale, ka thënë shërbimi i motit në këtë qytet. Agjencia Shtetërore për Çështje Bërthamore e Rusisë, Rosatom, ka thënë se pajisja me fuqi bërthamore ka qenë duke u testuar. 5 nga shkencëtarët që janë pjesë e këtij procesi të testimit kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë plagosur në aksident, ka thënë agjencia. Instituti Meteorologjik ka thënë se testimet në 6 stacione në këtë rajon, qytet me 180.000 banorë, kanë treguar shifra nga 4 deri në 16 herë më të rritura se sa shkalla normale. Autoritetet e këtij qyteti kanë thënë se nivelet e rrezatimit janë rritur pak pas shpërthimit, mirëpo janë kthyer në normalitetin 40 minuta më vonë. Rozgi Drogem në anën tjetër ka thënë se vlerat të kanë qenë të rritura për 2 orë e gjysmë. Në aeroportin e Hong Kongut kanë rifilluar fluturimet pas një natë kaosi ku protestuesit pro-demokracisë u përleshën me policinë. Qindra fluturime u anuluan 2 ditët e kaluara pasi protestuesit zaptuan objektin. Me 13 gusht shpërthimi dhunës në aeroport, një nga më të ngarkuarit në botë, përfshiu protestuesit që rrahën dy burra për cilët dyshohet se ishin agjent të fshet kinez. Qeveria kineze dhe Hong Kongu dënuan aktet pothuajse terroriste të demonstruesve dhe përsëritën mbështetjen për autoritetet lokale për ndëshkuar ashpër ata që janë përgjegjës. Hong Kongu ka hyrë në javën e 10 të protestave antiqeveritare të nxitura nga një projekt ligj që do të lejonte të dyshuarit të përballen me gjyq në Kinë. Japonia ka këshilluar më shumë se 300.000 persona që të largohen nga shtëpitë e tyre të mërkurën, derisa kompanitë ajrore kanë anuluar qindra fluturime për shkak të stuhisë tropikale Krosa që është nisur në këtë zonë. Kjo stuhiqë është raportuar se do sjell erëra me shpejtësi 109 km/h, pritet të arrijë në zonat japoneze në mëngjesin e së enjtës, ka thënë Agjencia Japoneze e Meteorologjisë. Kompania Facebook ka paguar kontraktues të jashtëm për transkriptuar mesazhet me zë të përdoruesve në shërbimet e tij, njoftoi të martën Bloomberg duke cituar burimet e afërta me këtë çështje. Facebook ka konfirmuar se po transkriptonte mesazhet me zë të përdoruesve, por ka thënë se nuk po e bënte këtë më. Raportoi Bloomberg, Facebook nuk është të përgjigjur në kërkesën e agjencisë Reuters për të komentuar këtë raport. Kontraktuesit e jashtëm kanë kontrolluar nëse inteligjenca artificiale e Facebookut po interpretonte sakt mesazhet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.